interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bianca Timșa-Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfon. Moise nu are curaj. Respinge ideea de a pleca pentru a-și elibera poporul din Egipt. Îi permite Dumnezeului Moise să cultiveze spaima că nu se va pricepe să vorbească despre așteptările divine?
Domnul i-a zis, hei, Moise, cine a făcut gura omului? Și cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu eu, Domnul? Cu alte cuvinte, un american mergea într-o zi când își cumpărase un Ford, mașină Ford. Mergea pe drum și la altă mașină s-a oprit. A, chinuit el să pornească, nu pornea. Și nu mergea. Stă pe marginea drumului așa dezamăgit și deodată, din sensul opus, apare o altă mașină Ford. Când ajunge în dreptul lui, se oprește, coboară din un domn, așa, spre vârsta a treia, și îl întreabă, ei, care-i problema? De ce stai pe marginea drumului? Păi, ce, nu știu ce să fac, că Fordul ăsta al meu nu vrea să pornească. Dar de ce ai depistat? Nu știu, l-am încercat în toate felurile. Nu mai vrea să merg. Da? Bine, ia, ridică capota. Încearcă să pornești. Da, la motorul ignește de câteva ori, se oprește. Și zice, bine, acum ridică capota. El a rămas la volan. Celălalt a ridicat capota și a băgat sub capotă. Și după 20 de secunde, spune, ea pornește. Vârtechea, pornește moșorul, ușor. Așa, lin, perfect. Păi ăsta mă oprește? Îl pornește iar? Pornește? Ca și când n-ar fi avut niciodată nimic. Străinul lasă capota jos și vine la ușa lui și spune, mergi liniștit că n-ai nicio problemă, o să-ți meargă foarte bine. Șoferul mașinii, proprietarul mașinii, foarte uimit, spune, nu stai că nu înțeleg. Dom'le, nu vă supărați. Ce? Cum da știut exact ce are? Cum, Dom'le, în 20 secunde? Mi-a spus mașina. Și omul zâmbește, se întoarce la el și spune, domnule, eu sunt Gerard Ford. Eu am creat mașina asta și nu mi se pare normal să știu exact cum funcționează și ce merge și ce are și ce n-are. Eu sunt ea. Cam asta îi spune domnului Moise. Moise, cine a făcut gura omului? Eu? Și ne face pe om mut sau surd? Cu vedere sau fără vedere? Nu eu? Domnul? Nu-i normal să... Ei, dacă eu sunt cel care umblu sub capota minții tale, fii sigur că știu unde să pun degetul și știu ce să fac ca tu să funcționezi foarte bine, ca tu să vorbești bine, să nu te mai bâlbâi, că zici tu, că zici că te bâlbâi, să ai ideile potrivite, să-ți aduc aminte exact ce trebuie să spui, că tu știi, dacă ai citit, dacă ai învățat, dacă cunoști protocolul, dacă știi ce vrei, știi și ce ai de spus. Da? Eu sunt sub capotă, să știi, Moise. Și ai încredere că știu exact unde să pun degetul. Cam asta îi spunea. Vezi, dacă Moise se temea și de treaba asta, se temea pentru că exista în vremea aia și exista chiar din perioada prefilosofică, ideea virtuților. Asta, filozofia virtuților. De fapt, pe baza asta a dezvoltat și Aristotel știința numită etică. Dacă natura oferă virtuți la oameni, dar în mod inegal, unora mai multe, altora mai puține. Și un om este valoros în raport de numărul virtuților pe care le are. Așa s-a crezut atunci. Și Moise nu se vedea. Se vedea fără o virtute, și anume virtutea unei limbi ușoare. El, Moise, spunea: eu n-am virtutea asta, deci n-am cum să fac. Și așa s-a împărțit lumea pe caste, cum e lumea orientală, da? N-ai voie să treci dintr-o castă într-alta pentru că n-ai virtuțile necesare. Între sărași și bogați, între stăpâni și sclavi, ideologia claselor sociale s-a bazat pe această filozofie a înzestrării de la natură cu virtuți care fac diferențele între oameni diferenți ce nu pot fi trecute dintr-o parte într-alta. Sigur, a venit Domnul Iisus și a spus: ho, stați puțin, oameni buni, că nu virtuțile vă fac virtuoși, ci buna lor folosire. Că degeaba ești înzestrat dacă înzestrarea aceea nu o transformi în acțiune, nu o transformi în stil de viață, nu o transformi în relație, și o relație benefică cu ceilalți. Degeaba ai asta. Și sigur, a venit Iisus și a răsturnat valorile astea filozofice, le-a dat peste cap și a instaurat un nou model de gândire. Este exact modelul pe care îl spune aici domnului Moise: eu sunt cel care înzestrez cu virtuți și fac virtuțile acestea să fie transformatoare și schimbătoare în oameni. Eu dau gura, eu dau urechea, da? Eu sunt, eu Domnul fac asta. Și eu pot să fac aceste virtuți pe care le pun într-un om să strălucească, numai dacă el de acord, că într-un fel devine și el partener pe aceste virtuți cu mine, omul. Și dacă el nu vrea să învețe, sigur că degeaba are dar muzical, degeaba are ureche muzicală, dacă el nu vrea să studieze, să-și dezvolte, să-și înzestreze această virtute cu știința folosirii ei. Ei, eu sunt Moise, eu sunt cel care dau virtuțile, așa că du-te liniștit și fă ce ți-am spus.
La un astfel de răspuns pe care îl dă Dumnezeu, pentru unii dintre noi ar putea să pară că el este insensibil la teama lui Moise. Chiar nu ia în seamă emoțiile lui și poate că nu ia în seamă nici emoțiile noastre.
Nu. Este adevărat ce ai zis. Da. Domnul nu ține seama de emoțiile lui. Avea emoții Moise? Avea și emoții, da? Emoții pe care le stârneau niște amintiri. De asta avea emoții, da? Le stârneau amintirile. Sigur că și perspectiva îi stârnea niște emoții. Se duc acum la curte. Nu mai erau cei care trăiseră cu el. Unii muriseră. Dacă ținem cont că speranța de viață pe vremea aceea era de 30-40 de ani, gândește-te că de 40 de ani era în Madian. El a trăit mai mult, el a fost longeviv, dar ceilalți nu erau așa. Avea nevoie. Și noi avem emoții, da? Eu totdeauna am emoții. Dar sunt emoții pozitive și emoții negative. Acum, este foarte greu pentru noi să vedem în ce raport era între emoția negativă și pozitivă la Moise. Cred că erau și anumite interese care se foloseau de emoția lui. Ba, o să-mi stric liniștea și calmul, e așa de frumos aici în munți. aer curat, viață curată, liniștită, nu-mi bat capul. Oh, păi eu știu ce mă așteaptă dacă mă duc să mă încurc iar cu evreii aia. Nu, trebuie cineva dintre ei, care... Și apoi am și o vârstă, 80 de ani. Nu mai percutez așa, nu mai am... Nu mai am puterea să fiu dur și să fiu răzbăni, să fiu iute cu ei. Că așa e, cu nebunul trebuie să te poți după nebunia lui. Am o vârstă, nu mai pot să fiu rău. Asta spunea Moise. Nu mai pot să fiu rău. Așa e. Experiențele mai târziu chiar ne-a arătat că n-am mai putea să fie rău. Păi amintesc când era tânăr, când avea vreo 40 de ani, cum l-a văzut pe egipteanul ăla că îl nedreptățește pe evreu.
Să iei la el?
L-a șpălit. L-a omorât. Păi ia uite-te la Moise să de acum, când Domnul zice, eu mor pe necredincioșii ăștia, pe păcătoșii ăștia, eu mor. Ce face Moise? Doamne, mai bine omoară-mă pe mine. Lasă-i pe ei. Ce a căpătat Moise în Madian? A căpătat acel spirit, acel suflet de părinte. Că Israel avea nevoie de un conducător, dar Dumnezeu vroia ca acest popor să se obișnuiască cu imaginea și ideea că cel ce îi conduce trebuie să fie și un părinte. Că așa e Dumnezeu. E conducător, dar ne este și părinte. Și toți cei care guvernează, care conduc, care sunt conducători în numele Domnului, trebuie să aibă și această capacitate să fie și părinte în același timp. Că așa e el. La asta oamenii nu se gândesc. Mai ales cei care vor să ajungă șefi. Nu se gândesc la asta. Dar Dumnezeu nu îi recunoaște dacă n-au această calitate.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Ce mai are Dumnezeu de adăugat la faptul că este creatorul omului, acesta fiind primul argument pe care îl aduce lui Moise?
Du-te, dar eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus. Dumnezeu l-a convins și observ câtă răbdare are Domnul aici cu Moise. A stat de el și îi aduce argumente, așa, ca și când ar fi fost un tovarăș de-a lui. Se coboară la nivelul omului și totdeauna vine sub haina tovarășului. Vine la tine ca un tovarăș de-al tău, ca un prieten, care vrea să te convingă de chestii. Și dovada e că Moise își și permite să parlamenteze cu Domnul ca și cu un prieten de-al lui. Mă, nu pot, lasă, cum facem noi cu prietenii noștri? E ceva fabulos. Când înțelegi lucrul ăsta, noi te umpli de o bucurie fantastică, că Domnul face asta cu mine, face asta cu tine. Asta a făcut și cu Moise aici. Și în final Domnul îi spune, uite, hai că ți-am dat destule argumente. Acum, cred că tu trebuie să faci primul pas. Și primul pas este du-te, pornește. Nu vei fi singur. Era unul din frământările lui. Singur, mă duc într-o mare de necunoscuți. Nu mai cunosc. Aia care s-au născut în ziua când am plecat eu, acum 40 de ani sunt oameni în toată firea. Sunt aproape de moarte, că îmi sfârșea viața lor după 40 de ani. Duc într-o mare de necunoscuți. Na, spune Domnul. Nu. Tu du-te, tu fă primii pași, eu voi fi cu tine. Voi fi cu gura ta. Aici și noi avem mare nevoie ca Domnul să fie cu gura noastră. Că atunci când Domnul nu e cu gura noastră, noi spunem foarte multe prostii. Mai și spunem noi, între noi câteodată. Și păi vorbește gura fără tine. Tu vorbești și după aia gândești? Asta-i semnul că Domnul nu-i cu gura noastră atunci. Și Domnul nu îi face aici lui Moise un hatâr, adică face cu el o experiență unică. Nu, asta e Domnul cu fiecare care merge să vorbească în numele lui. Cu orice om care merge să vorbească în numele lui. Fie că merge în public, fie că merge într-un cerc mai restrâns, sau aici la radio, sau la televiziune, oriunde, când mergi să vorbești în numele lui, când mergi să prezinți un proiect al lui, un plan al lui pe care îl are cu lumea asta, și în special un plan care face parte din planul salvării, totdeauna Domnul are acest angajament. De-aia l-a și lăsat scris, că și noi să luăm cunoștință, să ne amintim de lucrul ăsta. Du-te, eu voi fi cu gura ta și eu te voi ajuta să știi când s-o ții închisă și când s-o deschizi. Că oamenii au mari probleme la capitolul ținerii gurii închise. Omul ia, de când a mușcat Adam din fructul ăla și a căscat gura deschis, gura să muște, din el i-a rămas gura căscată, i-a rămas gura deschisă și vorbește tot felul de prostii. Domnul spune, nu, eu voi fi cu tine și eu îți voi da acea înțelepciune să știi când să vorbești și când să taci. Dacă vrei să urmărești parcurs sau să urmărești arta ținerii gurii închise, uite-te la Iisus. Iisus mi-a dat exemplu perfect în a-ți folosi gura, cuvintele, vorbirea. De multe ori citim și el tăcea. Și alții nu știau de ce tace. Îi intriga tăcerea. Numai că Iisus vorbea și când tăcea. Tăcerea lui era un mesaj. Așa și mai zice, eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus. Iisus cum v-a explicat fraza asta? Te voi învăța ce vei avea de spus. Și el spune așa, ucenicilor, ci când va veni Duhul Sfânt, că eu va trebui să plec și el va veni, să nu rămâneți niciodată singuri, pentru că eu singur nu vă mai las, a spus Domnul. Chiar dacă plec eu, vine imediat Dumnezeu Duhul Sfânt. Voi niciodată nu veți fi aici pe pământ, nu veți mai fi lipsiți de prezența lui Dumnezeu. Până la sfârșitul zilelor, zice, eu voi fi cu voi, personal sau prin Duhul Sfânt, prin îngerii mei. Ei, spuneau ucenicilor, când va veni Mângâietorul Duhul Sfânt, el vă va aduce aminte. Zice, să nu vă temeți ce veți vorbi în fața mai marilor lumii, exact cazul lui Moise. Nu vă temeți, pentru că Duhul Sfânt vă va aduce aminte în momentele alea tot ce v-am învățat eu, tot ce ați învățat. Vreau să fim atenți aici. Duhul Sfânt și Dumnezeu ne va ajuta să fim selectivi, să selectăm acele cunoștințe ale noastre care sunt potrivite momentului pe care vrem să-l creiem, dar dacă noi n-am învățat, dacă noi nu știm ce a spus Iisus, dacă noi n-am studiat cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu suntem familiarizați cu modul de gândire a lui Dumnezeu, ce să ne aducă aminte Duhul Sfânt? Ce? Telenovelele la care pierdem cel mai mult timp? Sau bancurile? Sau, mă rog, conversațiile astea de gust îndoielnic? Aici e problema. Eu cred că Domnul avea ce să-i aducă aminte lui Moise. Păi numai când mă gândesc la fabuloasa cunoștință pe care Moise o acumulase și care se reflectă puțin, așa cum spuneam, în scrierea cărții lui Iov și, după unii autori inspirați, el ar fi scris și Cartea Genezii în perioada asta. să scrii Cartea Genezei? Asta reflectă o cunoștință uriașă pe care Moise o avea în domeniul ăsta religios. Și el mergea să vorbească despre asta, că el scrisese despre scoaterea lui Abraham din Ur, despre modul minunat cum Domnul îl călăuzise pe Abraham, cum îl călăuzise pe Iacob, cum călăuzise și celelalte popoare, că Domnul și pe ceilalți, și cum avusese mai multe exoduri Domnul, nu doar un singur exod, nu doar exodul iudeilor l-a condus Domnul din Egipt. Domnul spune așa, am scos și pe filisteni din Chir și pe sirieni din Cafturi, cum am scos și pe voi. Deci cu alte popoare Domnul avea experiențe. Moise știa lucrurile astea. Le învățase, le studiase, le auzise. Și acum, când Domnul îl cheamă pe Moise, Domnul nu îl cheamă pe Moise doar pentru că el fusese împrins în Egipt. Domnul îl cheamă pe Moise pentru că Moise era un om care dorise să cunoască, să acumuleze o cunoștință colosală, toată cunoștința posibilă atunci, în condițiile alea, despre Dumnezeu și despre relația lui cu toate popoarele. El înțelegea foarte bine universalitatea lui Dumnezeu, pe care n-au mai înțeles oamenii după el, până de curând, acum când am venit Domnul Iisus și creștinismul, și nici creștinismul până la vremurile noastre moderne, până acum un secol și ceva. Și acum facem eforturi să-i convingem pe credincioși, pe cei care îl iubesc pe Dumnezeu, că Dumnezeu nu este Dumnezeul unui popor, al unei biserici, al unui trib, este al întregului pământ. Și toți oamenii sunt scumpi, toți oamenii sunt dragi, toți oamenii sunt copiii lui, și pentru fiecare om inima lui sângerează și a sângerat pe cruce. Moise avea această imagine. O descoperim în scrierile lui, o descoperim în felul cum el scria. Și Geneza scrie și Cartea lui Iov.
Poate ar fi interesant să știm noi cei de astăzi cum poate fi Dumnezeu cu gura noastră.
Sigur că este o metaforă, nu? Hai, cum să fie gura noastră. Gura noastră e gura noastră.
Oricum, el a creat-o și pe a noastră, așa cum a creat-o și pe a
lui Moise. Da, noi o mișcăm. Avem niște muști aici, când le dăm comandă, ei o desit. Dar, deci, este o metaforă aici. Ce vrea Domnul să spună? Că el va fi mai mult cu gândirea noastră. Căci din prisosul inimii, zis al gândirii, vorbește gura, nu? Ei, problema e așa. Că noi avem de ajutor pe Duhul lui Dumnezeu și atunci când căutăm răspuns la o problemă, el ne-a dat niște legi pe care, legi fizice, legi biologice, legi spirituale, pe care dacă noi le respectăm, putem să ne folosim de cunoștințele noastre acumulate într-un mod creativ, într-un mod benefic. Pentru că noi avem o avere spirituală pe care o strângem, da? În mintea noastră, în creierul nostru depozităm, așa cum avem și o avere materială pe care o strângem în hambare sau știu eu unde, în bănci, da? Ei, dar uneori unii strâng atâta avere că ei nu mai pot să o consume. Și ea stă acolo, nefolosită, și vine alta peste ea și așa mai departe. Ei, asta se poate întâmpla și în ce privește averea asta de cunoaștere, de cunoștință. Da, ai foarte multe cunoștințe, dar nu prea-ți folosesc. Am văzut oameni cu o cunoaștere foarte largă, dar trăiau ca niște oameni cu o cunoaștere empirică. Ei nu foloseau aceste cunoștințe. Ei, aș vrea să punctăm un lucru aici. Că omul cu adevărat, omul pe care și Dumnezeu ar conta, este cel care își folosește bagajul de cunoștințe acumulat. Pentru că așa cum bogații sunt doar niște administratori ai lui Dumnezeu și bogăția este o binecuvântare de la Dumnezeu, dar ea este dată doar ca să o administrezi. Ceea, bogăția care vine la tine, tu trebuie să o repartizezi și spre cei care au mai puțin. Că ăsta e principiul lui Dumnezeu. Cine avea mai mult n-avea de prisos și cine avea mai puțin nu ducea lipsă. Da? Ăsta e principiul. Ei, așa este și cu bogăția spirituală și cea ideologică, bogăția de cunoștințe. Și acestea îți sunt date, nu e la toți oamenii la fel. Am zis că virtuțile sunt inegal. Așa cum e arătat în parabola talanților, da? Unul a primit unul a primit doi, altul a primit cinci. E o natură și asta nu o putem schimba, da? Dar când primești mai mult, ai mai multă cunoștință, tu nu ai soții pentru tine. Tu trebuie să o împărtășești și altora care nu au posibilitatea să o câștige, să o ia, să stea, să studieze, să cerceteze. Alții au mai puține posibilități. Fie că au limite mentale, da? Fie că au imposibilități legate de timp și de ocazii. Dar tu trebuie să o împărtășești. Ei, în această acțiune de împărtășire, Dumnezeu ia parte. Cum ia parte și în lucrările de binefacere pe care le faci. Ia parte și aici este un act divin să împărtășești din această bogăție a cunoașterii și a cunoștinței. Și în felul ăsta Domnul este cu mintea noastră, cu gândirea noastră. Mi s-a întâmplat să cunosc oameni care m-au uimit. De ce? Pentru că i-am urmărit în relația lor cu alții. Și eu am fost foarte impresionat, plăcut impresionat și uimit când observam cum îi dădea fiecăruia exact, știi, ca și o rețetă, cum dă medicul o rețetă, fiecare pe diagnosticul lui. Îi dădea exact sfatul potrivit. Aici e Dumnezeu amestecat. Aici eu voi fi cu gura ta. Aici se împlinește lucrul ăsta. Eu voi fi cu mintea ta. Eu te voi ajuta să distribui cunoștințele, învățătura pe care ți-am oferit-o, pe care tu ai acumulat-o, să o distribui ca ea să fie leac vindecător pentru fiecare care are nevoie de un asemenea medicament spiritual.
De la microfonul postului de radio Vocea Speranței au fost alături de dumneavoastră în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El. Pe curând!